Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 15 la 34. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când i-a aștepta Pavel în Atena, i s-a întărătat Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne-a dus ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau o pietrei cioplite, cum este meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât, a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și alții și-au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului, o să încheiem astăzi meditațiile noastre la capitolul 17 din Faptele Apostolilor și în special la această ultimă parte a capitolului 17 la care stăm de 8 săptămâni, a 9-a săptămână, suntem acum la această cuvântare a Apostolului Pavel din Atena. Ne-am oprit aici mai multă vreme pentru că pasajul acesta este, sau întâmplarea aceasta, evenimentul, lucrarea aceasta a Bisericii Primare prin Apostolul Pavel este foarte importantă și are foarte multe aplicații pentru timpul prezent. Sunt foarte multe coordonate care sunt similare cu prezentul. Lumea din Atena secolului 1 seamănă foarte mult cu lumea din România secolului 21 sau cu toată civilizația umană a secolului 21. O lume avidă de cunoaștere, o lume avidă de informație, o lume în care se vorbea foarte mult și se realiza puțin, o lume în care erau dezbateri de idei și oamenii luptau pentru idei și de idei și de rațiune și de concepte mereu au fost frământați și scriitori, filozofi, oameni politici, toți caută idei noi, caută concepte noi cu care să vină și să impresioneze. Până acolo că un scriitor român spunea despre idei, dar eu am văzut idei. Am văzut idei. Ideile pot să fie și bune, că multe beneficii în istoria omenirii au venit în urma unor idei pe care le-au avut oameni care au gândit asupra existenței și cum să îmbunătățească viața, însă așa cum le-au venit idei bune, au putut să le vină și idei greșite, idei rele, pe care dacă le-au pus în aplicare, au produs dezastre. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu mintea noastră, cu gândurile noastre, ce facem cu ele, să știm de unde vin, să fim siguri de unde vin, să distingem vocea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Pentru că chiar și ucenicii au fost afectați, poate de ideile altora sau de propriile idei sau de propria înțelegere a Scripturilor, atunci când au fost respinși în Samaria, s-au dus să pregătească drumul pentru învățătorul, pentru Domnul și au fost respinși de samariteni într-un sat. Nu le dau voie samaritenii să intre. Și au venit indignați, foarte indignați și cu, probabil considerau ei că e o indignare sfântă asta. Cum acești oameni nu vor să primească pe învățătorul care e primit de mulțimi și adună mii de oameni peste tot pe unde merge? Domnul vine să le vindece bolnavii, să învie pe morți, să elibereze pe cei stăpâniți de satana, să le predice Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și aceștia nu vor să primească. Și se întorc la Domnul și spune, Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer, cum a făcut și Ilie? Cum a făcut și Ilie? Niște idei bune, nu? Influențați din Scriptură, de la cel mai reprezentativ dintre proroci, exponentul prorocilor, și Domnul le spune, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Erau gata, așteptau numai aprobarea Domnului și să pornească și să facă ceva, să rostească un blestem asupra acestui sat al samaritenilor. Fiul omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci a venit să le mântuiască. Acesta era Duhul lui Dumnezeu, celălalt era altul. Duhul lui Dumnezeu e unul singur. De aceea trebuie să fim foarte atenți că noi avem multe păreri. Noi avem multe interpretări, multe înțelegeri și de multe ori credem că avem dreptate. Cum o spunea, eu am o părere și sunt de acord cu ea. Și că noi avem dreptate și toată lumea greșește. Așa credem toți. Fiecare crede că are dreptate și toți ceilalți greșesc. Trebuie să fim foarte atenți și să ne examinăm ideile, să ne examinăm părerile și să ajungem să cunoaștem dacă este de la Dumnezeu sau dacă e din mintea noastră sau dacă e din tradiția noastră religioasă sau dacă este de la alți oameni, dacă reprezintă influența altora din mediul în care umblăm sau poate să fie direct de la diavolul. Pot să vină gânduri direct de la diavolul. Ucenicul Petru, într-o anumită situație în Cezarea lui Filip, într-un interval scurt de timp, în același loc, este și trece succesiv de la o influență divină, de la o influență a Duhului, cea mai bună influență care putea fi asupra spiritului său, la cea mai rea influență, la influența diavolului. Când spune Domnul, voi cine spuneți că sunt eu? Hristosul? Și Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul spune, ferice de tine, Simone. Deci o stare de fericire, o stare de revelație, de descoperire. Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu, care este în ceruri. Are parte de o revelație, de o descoperire direct din partea lui Dumnezeu. Și spontană este această revelație. Și mai trece foarte puțină vreme și când Domnul le spune că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâinile iudeilor și a unui de păgânilor, să fie răstignit, să sufere mult din partea lor și a treia zi va învia, Petru se întoarce, același Petru, să te ferească Dumnezeu, nu Dumnezeu i-a descoperit înainte, și acum să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul se întoarce spre el și îi spune, înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Vedeți ce-i mintea noastră? Ce teren sensibil este mintea noastră și ce mare bătălie se dă asupra minții? Acum câteva clipe ai avut o revelație, o descoperire. Gândul lui Dumnezeu era în tine. Și acum, în momentul acesta, rostești ceva, dar ceea ce rostești este o influență a oamenilor, a mediului intelectual în care trăiești. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Știa Petru asta? Nu știa. Nu, el era sigur că e gândul lui Dumnezeu, să te ferească Dumnezeu, să ți se întâmple așa ceva. Și acum ne întoarcem aici în Atena și astăzi o să facem o sinteză a acestui pasaj. Am analizat pe parcurs în 8 săptămâni acest fenomen care se întâmpla în Atena, felul în care a ajuns Apostolul Pavel în mijlocul filozofilor, în această capitală culturală a Imperiului. Aici unde se întâmpla ceva extrem de ciudat, toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Atena avea un statut unic în Imperiul Roman. Între toate marile cetăți din Imperiul Roman, Atena avea un statut unic. Mai avea un statut privilegiat și Ierusalimul. Însă nu ca Atena. Atena era un fel de cetate independentă în cadrul Imperiului Roman. Și făcea parte din provincia Ahaia, sudul Greciei. Însă nu se supunea jurisdicției Ahaiei, Atena. Atena era stat în stat, într-un fel, și era tolerat de romani în felul acesta datorită valorilor culturale din trecut, valorilor filozofice și așa mai și științifice, pentru că filozofi care au fost în Atena, vă spuneam de Pitagora, ce idei filozofice susținea Pitagora, dar a făcut și descoperiri științifice. Toți au făcut la școală teorema lui Pitagora, simplă și generalizată. Deci oamenii aceștia au gândit asupra existenței, au și scris ceea ce au gândit, dar au și ajuns la unele descoperiri care sunt folosite chiar și astăzi. Romanii n-au fost insensibili la așa ceva și n-au vrut să distrugă această moștenire spirituală, am spune noi, sau culturală, sau științifică a Atenei, și-au dat Atenei un statut privilegiat. Spre nenorocirea lor s-a întâmplat asta, pentru că a văzut că s-a umplut de idoli. Când a văzut Pavel această cetate plină de idoli. Dacă omul are autonomie, dacă omul are libertate, dacă omul are un statut privilegiat, vedeți ce se întâmplă? Ca și cu cetatea Atenei. Se umple de idoli. Și astăzi, când oamenii au libertate, când se bucură de pace, nu sunt războaie, nu sunt frământări, când se bucură și de bani, care are posibilitatea să câștige și bani, inima ei se umple de idoli. Cetatea aceasta s-a umplut de idoli și când Pavel intră în această cetate, Scriptura ne spune că i s-a întărătat Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Mai mulți idoli în Atena decât în toată Grecia la un loc. Și idolatria din Atena nu a putut fi stârpită. Au trecut secole, nici edicte imperiale împotriva idolatriei date de împărați creștini, am spune noi, încreștinați, n-au putut stârpi idolatria din Atena. Astăzi, sinteza am numit-o ignoranța înțelepților. Și Pavel vorbește despre această ignoranță sau neștiință sau întunecare a minții celor înțelepți în 1 Corinteni, capitolul 1. Vedeți că din Atena Pavel pleacă în Corint, 18:1. După aceea Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Și când scrie prima epistolă corintenilor, le vorbește chiar despre această experiență din Atena. În 1 Corinteni, capitolul 1 și 1 Corinteni, capitolul 2, primele versete. Învățătura mea nu stătea vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, că a venit din Atena, din mijlocul înțelepților, din mijlocul filozofilor, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru că înțelepții, iată că pot să fie în eroare. Epicurienii aveau dreptate? N-aveau. Aveau unele idei adevărate. Era ceva adevărat în filozofia lor. Stoicii aveau dreptate, aveau și ei câteva, dar erau și false și era mult fals în ceea ce învățau. Și în orice filozofie, în orice învățătură, există și ceva adevărat, un sâmbure de adevăr, dar există și mult fals. Ori dacă există date false în ipoteză, nu se poate ajunge la destinație. Nu se poate ajunge acolo unde dorești. Numai una din date să fie greșite și deja ești eronat. Ai luat-o în altă direcție, ai luat-o pe alt drum. În datele problemei, totul trebuie să fie adevărat și nu are voie să lipsească nimic. Că dacă iarăși îți lipsește ceva, ajungi undeva, ajungi la o demonstrație, dar ajungi cu un parametru. Și nu știi parametru, îți mai trebuie un parametru, îți mai trebuie ceva și îți lipsește ceva în datele problemei, în ipoteză. Ipoteza trebuie să fie toată adevărată și trebuie să fie completă, trebuie să ai toate datele. Și acum unde avem datele toate ale problemei? Toate datele existenței, ale istoriei omenirii, ale eternității, unde le avem? Aici, în Scriptură. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Deci toate aceste date au ca scop să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire. Astea sunt datele complete. Dacă vrem numai să învățăm, dacă vrem numai înțelepciune, grecii în adevăr caută înțelepciune. Nu putem ajunge la adevăr. Nu putem ajunge la esență, nu putem ajunge la viață. În el avem viața, mișcarea și ființa. Deci trebuie să le acceptăm pe toate, că toate sunt adevărate. Să învețe, să îndrepte, că putem să învățăm greșit și profesorul ascultă pe elev să vadă ce a învățat. Și îl corectează, că niciunul nu învață perfect. Îl corectează, să învețe, să îndrepte, să mustre, dacă nu a învățat, să-l mustre. Dacă a învățat ceva greșit, eronat, iară să-l mustre. Și să dea, în final, să dea înțelepciune care duce la neprihănire sau la dreptate, la starea noastră după voia lui Dumnezeu, la noirea ființei, la asemănarea noastră cu Hristos, ca să ne facă părtași slavei Lui. 1. Interesare pentru factorul religios. Versetele 15 la 22. Deci aproape jumătate din pasajul acesta am cuprins în acest prim punct interesare pentru factorul religios. Și dacă citim în special versetul 22, Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului, de fapt este concluzia lui Pavel la tot ceea ce a văzut, ce a auzit în Atena până în acest moment, în care este provocat de acești filozofi în Areopag. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Erau preocupați de factorul religios? Foarte preocupați. Erau înțelepți? Erau înțelepți. Erau foarte, foarte inteligenți, aș spune eu, nu înțelepți. Inteligenți. Erau inteligenți grecii. Atena era una din marile universități în vremea aceasta ale Imperiului. Trei mari universități în această parte a Imperiului, Atena, Alexandria și Tarsul. Și acum ne gândim la Saul din Tars, de unde venea Saul, din ce mediu, unde a crescut, a crescut și în Ierusalim, a învățat și acolo, a învățat teologia toată a Vechiului Testament, legea lui Moise la picioarele lui Gamaliel. Cei mai mulți comentatori spun că a învățat și în Tars și s-a pregătit la Universitatea din Tars, deci la una din cele mai mari universități ale lumii. Ar fi astăzi Oxford, Harvard, Cambridge, ce știu eu, încă vreo două, trei în lume. Acolo se spune, ești licențiat acolo, ți se deschid toate porțile. Unde vrei? Dacă ai o diplomă de Oxford sau de Harvard, tu alegi, acum nu mai alegi altcineva, tu alegi ce vrei tu. Toate porțile ți sunt deschise, oricine te-ar primi, cam așa era acest Saul din Tars. Și nu numai cu disciplinele care se predau în universitate, în vremea aceea, mai târziu, de când apar mari de universități în Europa, universitățile creștine prin secolul XIII, erau multe discipline care se studiau ca și astăzi în universitate, însă spre deosebire de ce se întâmplă astăzi, mai era încă o disciplină obligatorie în toate aceste universități, și aceasta era numită regina științelor, și anume teologia. Deci Pavel, pe lângă tot ce învață în Tars, învață la picioarele lui Gamaliel toată teologia părinților lui, toată învățătura scripturilor. A învățat acolo, la picioarele lui Gamaliel, cum spunea Ortberg, s-a umplut de praful de pe picioarele rabinului. Acolo, la picioarele lui Gamaliel, a învățat totul. Și totuși, în final, Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, lucrurile care pentru mine erau câștig. Avea câștig? Avea lucruri care erau câștig? Cel mai mare câștig. Parcă atâta cât a dobândit, Pavel greu putea să dobândească cineva într-o perioadă așa de scurtă și toate ușile erau deschise în toate direcțiile și la marele preot și peste tot avea și în Sanhedrinul evreiesc. Le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Al cui? Al lui Hristos. Și de acum va predica pe Hristos și învierea. Toate acele lucruri le-a socotit ca un gunoi și chiar și acum le socotesc ca un gunoi. La ce i-ar fi folosit toate acestea dacă nu l-ar fi cunoscut pe Hristos și învierea morților? Și nădejdea în învierea morților? La nimic. La ce le folosea stoicilor și atenienilor tot ce știau? La nimic. Dar când au auzit că vestește pe Hristos și învierea, când au auzit ei de învierea morților, din nou nu le-a folosit la nimic. Erau interesați până acum. Când au auzit de învierea morților, asta nu ne interesează. Nu merită omul ăsta să-i acordăm atenție mai departe. Și s-au pierdut cu totul. Grecii caută înțelepciune, iudeii caută semne. Pentru greci este o nebunie Evanghelia și vedem aici că au socotit-o o nebunie. Pentru iudei este o pricină de potignire și s-au potignit. Tocmai în această piatră de potignire, care era exact Mesia, cel pe care îl așteptau. Însă pentru cei chemați, fie iudei, fie greci. Și au crezut și câțiva greci aici. Este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos. Deci erau interesați de factorul religios, erau foarte interesați de factorul religios. Însă, în final, dacă rămânem numai la atât, dacă rămânem numai niște oameni religioși, homo religiosus, fiecare om este religios prin naștere, are instinctul religios în el. Nu există om care să nu fie religios, însă unii sunt foarte religioși. Și cu cât omul este mai religios, cu atât se înșală mai ușor și mai tare. Și cu atât doarme mai adânc. Cu cât este mai religios, pentru că asta îi dă un sentiment, poate și de siguranță și de liniște interioară, că el e religios. Și Dumnezeu ține cont de asta, că el e foarte religios. El îndeplinește multe ritualuri sau ce știu, obiceiuri sau lucrări religioase, e preocupat și de biserică și de Dumnezeu și de alții, face milostenie și așa mai departe. Foarte greu sunt de atins acești oameni religioși. Foarte greu de convins, foarte greu de convertit. Dacă cineva e foarte religios, este foarte greu de convertit. Saul din Tars era religios? Foarte religios. Era mai înaintat în religiunea neamului său decât cei mai mulți din generația lui. Deci foarte fanatic religios. Era ușor de convertit sau era greu de convertit? Foarte greu de convertit. Pentru că a avut rude care au venit la Hristos înainte de el. Și cu siguranță că rudele lui au încercat să-i spună, cum încercăm și noi la rudele noastre. Și vedeți că la unii din ei, fără niciun fel de rezultat, parcă în piatră, parcă te resping, parcă se întâmplă lucrurile tot mai rău decât să meargă mai bine. Devin tot mai refractari, devin tot mai răi, tot mai violenți, tot mai respingători când e vorba să le spui despre Dumnezeu, despre Scripturi, despre adevăr. Așa era și Saul din Tars. Foarte greu de convertit omul acesta. Totuși, pentru că a fost în planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a ales din pântecele mamei lui, spune el, ca să-l vestească pe Hristos, va fi convertit și acest Saul din Tars, că cei cu neputință la oameni și ce a fost cu neputință la rudele lui Pavel, unele din rudele lui Pavel erau cu vază între apostoli, erau oameni însemnați în biserică și nici aceștia n-au putut să-l aducă pe Pavel la adevăr și să facă ceva pentru el ca să-l oprească pe acest tiran care sufla amenințarea în biserică. Cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și cred că în mântuirea lui Pavel un mare rol l-au avut aceste rude care s-au întors la Dumnezeu înainte de Pavel și care au încercat să-l convingă pe Pavel. Au încercat să-l aducă la adevăr, să-i arate că e greșit, să-l oprească. N-au reușit, poate au avut multe frustrări, poate că au plâns mult și s-au rugat mult Domnului pentru acest om, pentru acest om răzvrătit să fie întors la Dumnezeu. Și rugăciunile lor au contribuit la convertirea lui Saul. Și este convertit într-un mod dramatic pe drumul Damascului prin descoperirea directă a Fiului lui Dumnezeu. Aude direct vocea lui Dumnezeu. Cade în țărână. Acolo se prăbușește cu tot ce a avut el. Cu tot bagajul pe care l-a dobândit până acum, a descoperit în momentul acela Saul din Tars că e țărână, că nu-i nimic și că nu-l cunoaște pe Dumnezeu. De fapt, în numele lui Dumnezeu le făcea toate, era foarte religios. Cine ești, Doamne? Când întreb cine ești, înseamnă că nu știi cine e persoana asta, dar ești conștient și convins acum că există cineva. Întreb pe cineva, e o persoană, cineva cu care comunici, cineva care vorbește, cineva pe care l-auzi, dar pe care nu-l cunoști. Ca ei să se silească să-l găsească pe Dumnezeu, măcar că nu-i departe de fiecare din ei. Și iată cât de aproape era Dumnezeu. Și când îi spune, cine ești? Ce-a auzit? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ce va predica de acum înainte? Pe Iisus. Și învierea. Tu îl prigonești, vrei să-l dai la moarte. Însă el a înviat și este viu în vecii vecilor. Vrei să distrugi biserica lui, trupul lui Hristos. Biserica este vie în vecii vecilor. Porțile, locuinței morților nu vor birui. Și acum și tu trebuie să fii adus la viață și să propovăduiești de acum înainte pe Iisus și învierea. Și tocmai asta este a doua întrebare. După ce primește răspuns, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. Țepușul putea să fie tocmai această zestre a lui Saul din Tars, cât a dobândit acest om, pe ce trepte a ajuns, cât de în sus a ajuns pe scara socială, religioasă. Acum, ți-e ușor să renunți la toate astea? Cui ar fi ușor? Cui ar fi ușor să ajungă acolo, să ți se deschidă toate porțile, în toate direcțiile, în toată lumea, toate posibilitățile și acum să renunți la ele, dintr-o dată să renunți la ele, că ai găsit adevărul. Cât de ușor a fost pentru filozofii din Atena, din Atena. Cine este Iisus? Și Pavel le explică cine este Iisus și când le descopere Logosul care trebuie să fie crezut acum, când poți să cunoască Logosul și urmează să creadă, au respins totul, că le era foarte greu să dea cu piciorul înapoi într-un țepuș. Ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș și Pavel spune, Doamne, ce vrei să fac? Și vocea îi spune, du-te în cetate, intri pe o stradă care se numește dreaptă, că drumurile lui Pavel până acum n-au fost drepte deloc și vedeți că biserica așezată pe ulița dreaptă, una singură dreaptă. Și biserica în Damasc era așezată exact pe strada care se numește dreaptă. Așa îi spunea, strada dreaptă în Damasc. Și tocmai acolo s-a format o biserică, că totul are semnificație în istoria lui Dumnezeu. Pe ulița care se cheamă dreaptă, de acum vei merge pe această cale dreaptă. S-au terminat toate aceste drumuri întortocheate, prin pustie și prin case și pe străzi și prin piețe și peste tot. Și acolo ți se va spune ce să faci. Interesant că nu îi spune Domnul, Iisus însuși îi vorbește pe drum și nu îi spune ce să facă. Îi spune numai cine este. Ce să faci se va spune aici, în casa lui Dumnezeu. Nu o să descoperi ce să faci, nu o să descoperi voia lui Dumnezeu, nu o să descoperi cum să slujești pe Dumnezeu nicăieri în altă parte. Nici un înger, nici Domnul însuși nu îți va spune că nu i-a spus nici un Saul din Tars, ci aici, în biserică, în casa lui Dumnezeu, cum a spus și Asaf. Până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, aici te luminezi. Aici Domnul toarnă Duhul lui cel Sfânt peste toți. Peste, pe cap, pe barbă, pe marginea veșmintelor, ca roua Hermonului care se coboară pe munții Sionului, totul acopere. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și aici o să descoperi viața din Dumnezeu, adevărata viață. Începe, iată ce dulce Și ce plăcut este să locuiască frații împreună în unitate, despărțit, separat lucrarea diavolului. Unitatea este lucrarea Duhului. Să păstrați unirea Duhului și legătura păcii. Deci oamenii sunt religioși, religioși erau în Atena și religioși sunt astăzi mai religioși ca oricând. André Malraux a răspuns secolul 21, va fi religios sau nu va fi? Sau nu va fi? Iată că este. Deci este secolul 21, am intrat în secolul 21, e religios, plin de religie. Niciodată omul n-a fost atât de religios ca în acest secol. De aceea Atena se potrivește așa de bine cu lumea de astăzi. 2. Închinare. 23, partea a doua. O închinare formală. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. O închinare formală. Aveau multe lucruri la care se închinau. Aveau multe altare. Pavel se uită cu băgare de seamă, cu atenție la lucrurile care se închinau. Păi dacă omul religios se și închină. Nu poate fi religios fără ca să se închine. Dar se închină la ce apucă. Cu cât e mai religios, cu atât se închină mai mult și cu atât se închină la mai multe lucruri. Mă uitam cu băgare de seamă. Mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Deci, închinare formală. A descoperit mai multe altare, multe altare și în obiectele închinării a descoperit Pavel și încă un altar. În toată mulțimea aceasta de idoli, câți idoli erau în Atena? Mai mulți ca în toată Grecia. Vă dați seama câte altare erau acolo în Atena? Și în mulțimea aceasta, i-a luat ceva timp lui Pavel să descopere acest altar. Erau o mulțime, o sumedenie de altare, o sumedenie de idoli, de zei, de Dumnezei falși. Și în mulțimea aceasta, Pavel s-a uitat cu atenție, s-a uitat, spune aici, mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi și am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. S-a uitat la modul lor de închinare, s-a uitat la obiectul sau la obiectele închinării. S-a uitat să vadă cui se închină acești oameni, care zeitățile, ce cred acești oameni, care e viața lor religioasă. Și s-a uitat cu atenție, s-a uitat de aproape și a descoperit un altar. A descoperit ceva și vă spuneam că nu există popor și grup etnic în lumea aceasta în care să nu existe ceva din Dumnezeu, să nu existe ceva din adevăr. Există ceva din adevăr, Dumnezeu a pus în inima lor eternitatea, gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate înțelege de la început și până la sfârșit lucrarea pe care o face Dumnezeu. Și trebuie găsită eternitatea, gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare comunitate. Și aici trebuia să fie undeva. Trebuia să fie undeva această legătură, acest punct de plecare de unde să începi și să le predici pe Hristos, să le predici adevărul, Evanghelia, să dezvolți această sămânță, să o faci această sămânță să crească și să nimicești buruienile din jurul ei. Ca să poată crește. Buruienile erau toate altarurile celelalte. Trebuia să rămână un singur altar, un singur Dumnezeu, o singură credință, un singur botez. Și dacă e unul singur, înseamnă că toți ceilalți sunt falși. Și dacă toți ceilalți sunt falși, Dumnezeu spune, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ce trebuie făcut cu ceilalți? Trebuie să fie distruși și să rămână un singur Dumnezeu. Totuși, pentru noi, deși sunt mulți Dumnezei și Domni în lume, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos. 3. Ignoranța idolatriei. 23, partea a doua. Era idolatrie. Se închinau la mulți Dumnezei, la multe altare. Am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Deci ei mărturiseau că sunt ignoranți. Tocmai înțelepții mărturiseau că sunt ignoranți, că nu știu tot. Nici în materie de religie. Erau foarte religioși. Nu era nimeni în Imperiu atât de religios cum era atenianul sau cum erau atenienii. Nimeni nu avea atâția idoli, nu avea atâți Dumnezei câți aveau atenienii și totuși, cu cei mai mulți Dumnezei, cu cele mai multe altare, ei mărturiseau, pentru că erau niște oameni inteligenți și cercetau și obiectele închinării și divinitatea și scopul existenței și au mai pus încă un altar, pentru că sunt așa de multe și pentru că mereu am adăugat, înseamnă că se mai poate încă adăuga, s-ar putea să mai existe ceva ce nu cunoaștem. Că dacă ar fi fost sigur că cunosc totul și nu mai e nimic de cunoscut, nu și-ar mai fi petrecut vremea în felul ăsta, să spună sau să asculte ceva nou. Așteptau ceva nou și știau că mereu apare ceva nou. Deși în materie de religie s-ar putea să apară ceva nou. Asta e o tragedie. A fost într-un fel o binecuvântare că au fost expuși Evangheliei și adevărului. Însă dacă cineva mereu așteaptă ceva nou, pentru viața lui religioasă, dacă cineva mereu în materie de religie așteaptă să se întâmple ceva nou, asta e o tragedie. Pentru că nou nu e întotdeauna bun, nu tot ce zboară se mănâncă. Și îmbrățișând noul și luând noul cu amândouă brațele, o să vedem de seară ce s-a întâmplat. Cu noul care a fost luat și a fost băgat în biserică. Acest nou a distrus biserica dinăuntru. Nu mai trebuia nimeni de afară să-i prigonească, că s-au distrus și s-au divizat și s-au separat înăuntru și au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Joseph Hook spunea, o religie care este mai nouă decât Hristos și apostolii lui este prea nouă pentru mine. Nu aștepta ceva nou în materie de religie. Vă scriu o poruncă nouă, spune apostolul Ioan. Totuși nu vă scriu o poruncă nouă, că porunca aceasta este cuvântul pe care l-ați auzit de când? De la început. Ce înseamnă totuși că vă scriu o poruncă nouă? Că acest cuvânt și nu altceva, fără adaos și fără scădere, acest cuvânt trebuie să fie înnoit și reînnoit pentru fiecare generație, pentru fiecare persoană, pentru fiecare zi. Îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață, dar nu altele. Nu se inventează îndurări noi. Aceleași pe care Dumnezeu le-a spus de la început, ele se înnoiesc în fiecare dimineață pentru toată omenirea. Dar se înnoiesc și pentru mine și trebuie să fie înnoite și eu trebuie să fiu înnoit în fiecare zi. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Ignoranța idolatriei. Am descoperit un Dumnezeu, un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Deci toată lumea religioasă este în ignoranță, pentru că nu cunosc pe adevăratul Dumnezeu. Unde există doi Dumnezei este ignoranță. Acolo unde este un singur Dumnezeu, acolo există o probabilitate mare ca să existe adevărul. Dar sunt trei religii majore în lume care sunt monoteiste, creștinismul, iudaismul și islamul. Și acum din toate trei, care e mai aproape de adevăr? Creștinismul nu, că recunoaște pe Hristos. Iudaismul și ei cred în Dumnezeu, într-un singur Dumnezeu, dar nu recunoaște Mesia. Islamul, ei cred în Dumnezeu, dar cred și în profetul lui. Allah este singurul Dumnezeu și, și Mahomed este profetul lui. Nu cred în Hristos, nu cred în Mesia. Mesia este unul din proroci, nu este unsul, nu este trimisul lui Dumnezeu. Deci au o parte de adevăr, mai mult decât au celelalte religii, dar au încă o axiomă, au încă o dată în ipoteză care este greșită. Și nu pot să ajungă niciodată la adevăr și la destinație. Urmează începutul creației, 4, începutul creației, versetele 24 la 28. Și acum Apostolul Pavel intră în ceea ce am numit teologia naturală sau revelația naturală, descoperirea lui Dumnezeu în creație, descoperirea puterii lui Dumnezeu în lucrurile făcute de El, așa că nimeni nu se poate dezvinovăți. Dacă te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Pavel s-a uitat cu băgare de seamă la felul la ce se închinau ei. Și acum îi determină pe ei să se uite cu băgare de seamă la ceea ce a făcut Dumnezeu. Deci Pavel se uită cu atenție la ceea ce au făcut ei din religie și din închinare. Oamenii sunt religioși și își caută într-un fel să-și împlinească sentimentul religios și acum îndreaptă pe acești oameni foarte religioși să privească și să contemple ceea ce a făcut Dumnezeu. Un singur Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Ce cuprinde creația? Amare infinitatea Dumnezeirii, versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Dumnezeu nu poate fi limitat la un altar, la un templu, la o construcție, la un anumit spațiu. Dumnezeu a făcut toate lucrurile, a făcut cerul și pământul, cerurile, tot ce se vede și tot ce nu se vede. El nu locuiește în temple făcute de mâini. Infinitatea Dumnezeirii, și acesta este factorul filozofic. Erau filozofi aceștia care ascultau. Dumnezeirea este infinită. Nu poate fi localizată, nu poate fi imaginată, nu poate fi limitată la o statuie, la un templu, la o încăpere. Și asta trebuiau să accepte și ei ca filozofi. Că oricine, dacă gândește puțin, devine conștient de acest adevăr. B mare, izvorul vieții, versetul 25. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El este izvorul vieții. Viața noastră vine din El. În El avem viața, mișcarea și ființa, spune mai târziu, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Creatorul este izvorul vieții. El este izvorul creației și El este izvorul vieții. Adică, în final, va spune, noi ne tragem din El. Suntem din neamul Lui și chiar ei susțineau lucrul acesta. Ce mare! Instinctul religios, 27 și 27. El a făcut ca toți oamenii și dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vreme, a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Dumnezeu a pus în om instinctul religios, căutarea după Dumnezeu, după absolut, după divinitate, după nemurire. Și ne-au scris Petre Ispirescu și alții povești nemuritoare. Viață, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Deci, noțiunea asta există în toate popoarele. Instinctul religios, ei să se silească să-l caute bâșbâind, măcar că nu-i departe de fiecare din ei. Și Dumnezeu le-a pus limitări, limitări geografice, limitări istorice și așa mai departe. Am vorbit despre asta. Omul e limitat în cunoașterea lui Dumnezeu, e aproape, însă el trebuie să se silească să-l găsească pe Dumnezeu și dacă se silește să-l caute, îl va găsi, că Dumnezeu îi se va descoperi. Aici este misterul, că niciun om nu poate să ajungă la Dumnezeu, niciun om nu-l poate cunoaște prin resursele lui, însă dacă cineva-l caută din toată inima, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Dumnezeu îți deschide, îți dă barierele la o parte când vede că-l cauți, Dumnezeu te ajută să ajungi acolo unde trebuie și apoi îți și vorbește și ți se descopere. De mare inspirația poetică, versetul 28. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri. Suntem din neamul lui. Inspirația poetică. Și asta este ceva din adevăr, ceva din esență, ceva din Dumnezeu. Unii din poeții voștri au spus, suntem din neamul lui. Prin inspirație au spus aceste lucruri. Și sunt poeți care au rostit adevăruri fundamentale, generale. Asta i-a făcut să intre în patrimoniu universal. Asta a făcut din ei genii. Că au ajuns la esența lucrurilor. Că mulți scriu, scriu tot felul de lucruri. Și pe vremea lui Eminescu scriau tot felul de ciudățenii. Și erau socotiți mari poeți. Samson Bodnărescu, ați auzit de el? Nu știu, ați citit ceva? N-ați citit. Păi era socotit mai bun decât Eminescu în timpul vieții lui. Și mai erau încă vreo doi. De aceea scrie el poezia Epigonii. În special împotriva acestor, pe care numai Eminescu putea să-i descopere să vadă cât sunt de slabi. Și cât sunt de lipsiți de valoare, dar trebuia să treacă o generație. Ca lumea să vadă ce rămâne. Apa trece, pietrele rămân, să vadă că numai valoarea, numai ce universal rămâne, numai ceea ce ajunge la esențe. După cum au zis și unii din poeții voștri, inspirația poetică. Știa Pavel și poezie, nu? Știa. Și vedeți că era de folos și ce a învățat în Tars, că Aratus era din Tarsul Ciliciei, de acolo, de la Universitatea din Tars, de unde au plecat și Saul și mai târziu Pavel, marele apostol al neamurilor, și că Dumnezeu se folosește și Duhul lui Dumnezeu folosește tot ceea ce s-a acumulat, că n-a stat degeaba în Tars și n-a învățat degeaba nici filozofie, nici literatură, nici astronomie și alte lucruri. Va veni vremea în care va avea nevoie de ele, de tot ce a învățat, însă convertite, transformate, ca să-i aducă pe oameni, să-i ajute pe oameni să privească la aceste lucruri, să le arate că Dumnezeu le-a făcut pe toate și să-i aducă la credința în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos, să-i aducă la mântuire, la viață veșnică, să le arate că toți sunt niște oameni păcătoși, de aceea nu pot ajunge la sursă. La sursa finală, la cauza tuturor lucrurilor, la cauza necauzată. Nu pot ajunge acolo niciodată din cauza păcatului. Dar există o soluție pentru păcat, una singură. Și aceasta este Hristos și El răstignit. Deci instinctul religios, inspirația poetică. Nu rămas ceva. La B mare, la izvorul vieții, puneți o linioară, factorul existențial sau ontologic. Ne tragem din el. El este izvorul vieții. Nu prin procese evolutive de-a lungul milioanelor de ani, nu din materie moartă a apărut viața, ci din Dumnezeu. În El este viața. Deci acesta e factorul existențial sau ontologic. La instinctul religios spuneți factorul religios și la inspirația poetică factorul cultural. Și uitați-vă că în câteva versete deja le acopere toată viața, toată existența lor. Apostolul Pavel trece mai departe. 5. Iluminarea minții, 29 la 31. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Prin asta Pavel le spune că ei sunt în eroare, sunt în fals. Nu trebuie să credem asta. Asta credeau ei. Credeau că dumnezeirea este asemenea aurului, argintului sau pietrei cioplite, că era plin de altare în Atena. Dacă am ajuns la concluzia aceasta și la convingerea aceasta, că suntem de neam din Dumnezeu, că El este sursa vieții, că El este infinit, că El este creatorul tuturor lucrurilor, nu trebuie să credem asta. Asta este un fals, este o eroare. Ne împiedică să ajungem să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu. Iluminarea minții nu se poate face decât prin lucrarea lui Hristos. Și acum Pavel va urma să-L mărturisească pe Hristos. Că nu le poate Pavel lumina mintea. El le poate aduce argumente. Însă este Duhul lui Dumnezeu cel care îi va convinge pe acești oameni sau ei se vor împotrivi Duhului lui Dumnezeu, cum a făcut și în vremea lui Ștefan. Oameni tari la cerbițe, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Acum Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima acestor oameni. Acum Duhul lui Dumnezeu încearcă să-i convingă de păcat, de neprihănire și de judecată, cum spune în Ioan 16, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și ceea ce spune Pavel în aceste două, trei versete este exact lucrarea Duhului de convingere asupra inimii lor. Și Pavel vorbește despre păcat, despre neprihănire și despre judecată. În primul rând, originea neamului amare. Suntem de neam din Dumnezeu. Neamul își are originea în Dumnezeu. B mare, originea credinței. Nu trebuie să credem că Dumnezeu e ca piatra sau ca aurul, că suntem de neam din Dumnezeu. Credința și are originea în Dumnezeu, pentru că de acolo ne tragem, de acolo avem viața. Ce mare, ordinea mântuirii. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Există o ordine a mântuirii, există o ordine care trebuie parcursă, o ordine logică în mântuire. Calvin o numea Ordo Salutis, ordinea mântuirii. Este pocăința și începe cu pocăința și este condiția fundamentală. Nu există mântuire fără pocăință, că nu există om care să nu fie păcătos. Deci pentru că orice om e păcătos și pentru că orice om are nevoie de iertare, orice om trebuie să se pocăiască. Și Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce se pocăiască? De toate păcatele lor, să-și plângă păcatele înaintea lui Dumnezeu, să recunoască că sunt păcătoși, pierduți, fără niciun fel de șansă de a ajunge la Dumnezeu, nici vorbă de viață veșnică, ci de singurul lucru pe care îl merită este iadul, condamnarea eternă, judecata lui Dumnezeu. Ordinea mântuirii. Și vedeți, Pavel, în ordinea mântuirii, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Duhul lui Dumnezeu acum încearcă să le convingă inima în ce privește păcatul. Pentru că toți sunt păcătoși, toți trebuie să se pocăiască. A hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. Neprihănirea. Dumnezeu va judeca lumea după dreptate sau după neprihănire. Este același cuvânt. Duhul lui Dumnezeu convinge lumea în ce privește neprihănirea și apoi judecata. Pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Și acum, Duhul te convinge ce privește neprihănirea, păcatul și judecata. Și ești convins acum, sau cel puțin unii din ei vor fi convinși și ce privește neprihănirea și păcatul și judecata, dar ești nenorocit, pierdut, nenorocitul de mine. Acum vei striga, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos ca să te izbăvească din acest trup de moarte. Să-ți dea speranță, să-ți dea viață dacă vei crede în numele Lui și în lucrarea Lui răscumpărătoare. El a făcut ispășirea tuturor păcatelor tale. Și prin credința în numele Lui și tu vei putea fi înviat din morți. Dumnezeu a hotărât să a rânduit aceasta, a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți și prin El va judeca lumea după dreptate. Urmează 6, împotrivire și indiferență, 32, versetul 32. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, deci aceștia s-au împotrivit, fățiși, își băteau joc, și alții erau indiferenți, pasivi. Iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Cum am văzut și săptămâna trecută, unii răspund mai brutal la predicarea Evangheliei, alții răspund mai diplomatic, alții sunt mai culți, alții sunt mai educați, sunt mai inteligenți, ei nu-și permit să spună cuvinte de felul acesta, așa un limbaj bolovănos, să-și bată joc de tine, ei te refuză politicos și spun niște cuvinte frumoase, pare chiar să rămână o ușă deschisă, o să te ascult altă dată, acum sunt foarte ocupat, acum am alte aranjamente, am alte întâlniri programate, dar o să te ascult altă dată. Felix era și el un om educat, îl asculta pe Pavel. Când îi vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, aceeași lucrare a Duhului, care va dovedi lumea vinovată în ce privește neprihănirea, păcatul, neprihănirea și judecata. Asta trebuie să fie și predicarea noastră și mărturisirea noastră personală. Cu oricine stăm de vorbă, trebuie să ajungem să-i vorbim despre păcat, despre neprihănire și despre judecată, adică să-i vestim pe Iisus și învierea. O parte a lumii se împotrivește și este indiferentă. Urmează 7. Încredere în Dumnezeul adevărat, versetul 34. Totuși, unii au trecut de partea Lui și au crezut. Unii au trecut de partea Lui și au crezut. O altă parte. Deci, o parte a lumii se împotrivesc, batjocoresc, o altă parte, unii au trecut de partea Lui, partea lui Pavel, care a văzut că este partea lui Hristos. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și aceasta este lucrarea Duhului. Au ajuns la credință. S-au lăsat convinși de Duhul lui Dumnezeu. Și au ajuns să creadă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Au trecut de partea lui Pavel, au trecut de partea cealaltă, au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Acum au intrat în împărăția lui Dumnezeu. De la idoli s-au întors să slujească Dumnezeului cel viu. Concluzia. Concluzia este ieșirea din mijlocul lor, versetul 33. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Ieșirea din mijlocul lor înseamnă izbăvire, înseamnă mântuire. Cum Pavel a ieșit din mijlocul lor și aceștia, totuși unii au crezut. Între ei, Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Și aceștia au ieșit. Credeți că Dionisie Areopagitul s-a mai avut locul în Areopag? Din clipa aceasta? S-a terminat cu Areopagul? S-a terminat cu slujba? S-a terminat cu oficiul lui de judecător acolo în Areopag? El care urma să judece pe Pavel, care să dea verdictul pentru Pavel? Când aude cine-i Dumnezeu, că Dumnezeu este infinit, că e sursa vieții, că Dumnezeu este drept, că El va judeca lumea după dreptate, cine sunt eu să judec pe acest om? Unde e dreptatea? E dreptatea la mine? Sau dreptatea e la El? Sau Dumnezeu are dreptate? Și El tocmai vorbește tocmai despre Dumnezeu, care va judeca lumea după dreptate. Păi Dumnezeu mă va judeca și pe mine, dacă îl voi judeca pe acest om, potrivit cu judecata care am rostit-o asupra lui. Și spuneam săptămâna trecută, cred că aici inima acestui om a fost schimbată, transformată. Judecătorul lui Pavel a devenit tovarășul lui, susținătorul lui. Cel care trebuia să dea, judecătorul care să bate cu ciocanul și să spună sentința, a trecut de partea lui Pavel. Dacă toți ceilalți ar fi trecut și judecătorul rămânea împotrivă, vinovat, trebuie să fie executat. Însă, iată că niciunul din ei, sau poate niciunul, sau câțiva dintre ei au crezut, dar a crezut persoana cheie din toată mulțimea aceasta, a crezut tocmai cel care era cel mai influent pentru toți, Dionisie Areopagitul. O femeie numită Damaris, care am văzut că foarte probabil era soția lui Dionisie, o familie deja, se formează o biserică nouă și alții împreună cu ei. Și tradiția bisericii spun că Dionisie acesta Areopagitul a devenit primul episcop al bisericilor Atenei. De greu, foarte greu a pătruns Evanghelia în Atena, foarte greu s-a răspândit, însă iată ce destin glorios pentru acest om. Clipa aceasta, ziua aceasta a schimbat destinul lui, al familiei lui și a multora din Atena și din această parte a Greciei. Implicația. Și cu asta încheiem Evrei, capitolul 13. Ce înseamnă că Pavel a ieșit din mijlocul lor? Ce înseamnă că aceștia, câțiva, și Dionisie și Damaris au ieșit din mijlocul lor? Ce înseamnă că și noi trebuie să ieșim din mijlocul lor? Deși nu înseamnă că ne mutăm pe o insulă pustie în Pacific și înființăm acolo o comunitate nouă sau un deșertul Kalahari, unde nu avem treabă cu nimeni. A ieșit din mijlocul lor, ei nu mai sunt din lume, dar totuși sunt în lume. De aceea mă rog pentru ei, păzește-i, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Totuși în lume și totuși ieșiți din mijlocul lor. Ce înseamnă asta? Cum ar însemna? Ieșiți din mijlocul lor și totuși rămânem în mijlocul lor. Suntem în lume, dar nu suntem din lume. Păi nu există decât o singură explicație, că suntem diferiți, că suntem o comunitate nouă, transformată, regenerată, înnoită, oameni născuți din nou, oameni care trăiesc altfel, altfel. Aș spune de 1000 de ori altfel, dar dacă e în același fel, atunci înseamnă că n-am ieșit din mijlocul lor și înseamnă că ne-am identificat și ne-am mânjit cu ei împreună și nu ne mai deosebește nimeni. Trebuie să facă eforturi serioase să vadă dacă există ceva altfel. Cum s-a făcut sondaj în tinerii de liceu din Coreea de Sud, unde factorul religios e foarte puternic și evanghelic și protestant, și au mers, au făcut sondaje și au luat întrebări la tineri creștini sau la tineri necreștini, la cei care merg la biserică și cei care nu merg la biserică. Și majoritatea care merg la biserică merg în biserici protestante, că peste 30% din populație sunt protestanți. Și rezultatele sondajului au fost uluitoare. Singura diferență între cei care mergeau la biserică și cei care nu mergeau era că cei care merg la biserică cântă mai frumos. Ieșiți din mijlocul lor, o comunitate nouă, spunea John Stott, noua societate a lui Dumnezeu. O lume nouă, o lume distinctă, o lume cu totul diferită. Spunea, parcă Nero spunea despre creștini, m-am săturat de acești creștini care mor ca oile. I-a văzut? A văzut că seamănă cu oile când erau duși la moarte, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Așa ca și Mântuitorul, așa mergeau și ei. Nu trebuie să-i spună cineva să-i citeze din Biblie, din Isaia 53, că el a privit la ei și a spus exact aceste cuvinte. M-am săturat de acești creștini care mor ca oile. Sau alții au spus tot în secolul 1, uitați-vă la ei cum se iubesc. Și spunea Alexa Popovici, primii creștini au fost mari și au realizat mult, nu pentru că știau mult, ci pentru că au făcut mai mult decât știau. Viața lui Dumnezeu era în ei și se manifesta în ei. Acum, dacă se predică deosebirea, distinția, deosebirea de lume, se spune că nu ești relevant. Nu ești relevant cultural. Trebuie să te faci ca ei ca să câștigi. Oare? Oare chiar trebuie să ne facem ca ei să câștigăm? Oare, sau ne facem ca ei și suntem câștigați de ei? Păi știți ilustrația lui Spurgeon, că a venit o fată din biserică, o fată tânără, voia să căsătorească. Singura, băiatul ăsta era tare cum se cade. Educat, liniștit, manierat, religios. Dar singura problemă a acestui tânăr era că nu-i botezat, nu-i convertit. Și fata spune, frate Charles, vreau să mă căsătoresc cu prietenul ăsta al meu, e un om, e un băiat, n-am găsit în biserică așa un băiat ca el. Numai asta e singur, are o singură problemă, dar eu cred că o să facă și asta, o să rezolve și problema asta. Și Spurgeon îi spune, urcă-te pe masă. Și o ascultată, dacă Spurgeon a spus, pastorul a spus, urcă-te, să urca pe masă. Și dă mâna acum, și trage-mă sus pe masă. Și Spurgeon, ați văzut și pozele, un pic mai îndesat, nu era în altare, dar destul de greu. Și pentru o fată să tragi un om să ridici pe masă, și dacă ar fi slab, nu l-ai putea ridica. Și, păi nu pot, nu am cum să vă trag. Acum dă mâna iară. Și, numai un pic o trasă de mână și o căzut jos de pe masă. Ai văzut? Ai văzut ce înseamnă că îl vei câștiga pentru Hristos? Încercând să câștigi pentru Hristos, înjugându-te la un jug nepotrivit, e mult mai ușor pentru el să te tragă jos de pe masă decât pentru tine ca să-l ridici pe masă. Și fata a înțeles acest adevăr profund spiritual. Ieșiți afară din mijlocul lor, separați-vă de tot ce este necurat și vă voi primi, spune asta și la 1 Corinteni. Și acum o să citesc aceste versete din Evrei, capitolul 13, începând cu versetul 9. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Auziți ce spune de mâncări? N-au slujit la nimic celor ce l-au păzit. Există o grupare astăzi, reformistă, în Biserica Adventistă, care pune mare accent pe alimentație și pe mâncare. Mâncările n-au slujit la nimic celor ce l-au primit. Sigur că e sănătos să te alimentezi sănătos, dar nu asta e religie, nu asta e închinare, nu asta e credința, nu asta e esența, că sunt o grămadă de vedete de la Hollywood vegetariani și sunt pierduți și stricați până în măduva oaselor. Nu asta n-are de a face cu credința și cu mântuirea și cu o făptură nouă, separată de tot ceea ce este în afară. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în corp. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt, pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. Deci jertfa, arderea de tot, este arsă afară din tabără. Și auziți mai departe, de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, adică afară din tabără. Să ieșim, dar afară din tabără la El. Dacă vrem să fim mântuiți, să ieșim afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Deci nu poți să-L urmezi pe Dumnezeu, nu poți să fii diferit dacă nu vrei să suferi ocara Lui Hristos. Dacă ți-e frică, dacă ți-e rușine, dacă ți-e jenă, dacă tu ești educat și dacă vrei să te adaptezi cu ei, ai rămas în tabără și ai rămas cu ei și vei avea același destin cu ei. Că spune Apostolul, să ieșim dar afară din tabără la El ca să suferim ocara Lui. Aceasta este implicația acestui mesaj din Atena. Puțini au fost dispuși să iasă afară. Puțini au fost dispuși să plătească prețul. Însă poți să plătești acest preț și dacă vei plăti acest preț, câștigul pe care îl vei avea nu se poate compara. Vei câștiga ceea ce nu se poate pierde. Dacă nu ești dispus să plătești acest preț, vei pierde tot ce ți se pare că ai câștigat. Amin.